Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Iran inajitayarisha kuishambulia Israeli kwa kombora la masafa marefu wakati wowote. Afisa huyo ambaye hakutaka kutajwa ameonya kwamba Iran itakabiliwa na matokeo mabaya sana endapo itatekeleza shambulizi hilo. Hali ya wasiwasi imeongezeka Mashariki ya Kati tangu Israel ilipomua kiongozi na mgambo wa Hezbollah Hassan Nasrallah katika mashambulizi ya wiki iliyopita. Makamanda wengine wa Hezbollah akiwemo naibu kamanda wa kikosi cha kimapinduzi cha Iran wameuawa na Israel. Iran iliapa kulipiza kisasi mauaji ya Nasrallah. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limeripoti mapigano makali kusini mwa Lebanon baada ya wanajeshi wake kuingia sehemu hiyo kukabiliana na mgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran. Jeshi la Israeli limesema operesheni yake ni ya kimkakati katika sehemu maalum na kwamba litaendelea kupigana hadi malengo yake ya kurudisha usalama kaskazini mwa Israeli yatimie. Mswada wa kumfungulia mashtaka na kumwondoa madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua umewasilishwa bungeni. Spika Moses Wetangula ameuidhinisha mswada huo akisema shutuma 10 dhidi ya naibu rais zinafikia kiwango cha mswada huo kujadiliwa bungeni. Mswada umesomwa na mbunge wa Kibwezi Mwengi Mtuse ambaye amesema wabunge 291 wamesaini mswada huo na kutaka naibu rais aondolewe madarakani. Gachagua anadaiwa kuvunja vipengele kadhaa vya katiba, ukatishaji wa fedha, ufisadi, kueneza chuki na ubaguzi miongoni mwa mengine. Wakati huo huo, mswada wa kujadili utendakazi wa rais wa Kenya Dr. William Ruto umewasilishwa katika baraza la Senate, ukidai kwamba Ruto ameshindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya mauaji, utekaji nyara, dhuluma na watu kupotea. Seneta wa Makueni Dani Manzo amedai kwamba rais Ruto ameshindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya dhuluma za polisi na amepunguza mgao wa pesa kwa serikali za kaunti na hivyo kuchelewesha maendeleo. Anataka Senate kujadili mswada wake. Kenya inapitia hali ngumu ya uchumi baada ya maandamano yaliyopelekea kuondolewa kwa mswada wa fedha ambao ungeruhusu serikali kukusanya kodi zaidi kufadhili bajeti ya taifa. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintou Keita amesema kwamba kundi la waasi la M23 huwa linapata dola 1300 kila mwezi kwa kutoza ushuru katika sehemu ambazo linadhibiti mashariki mwa DRC. Mwezi Aprili, kundi la M23 linalodaiwa kusaidiwa na serikali ya Rwanda lilidhibiti sehemu ya Rubaya yenye utajiri wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rubaya ina utajiri wa madini ya tantalum yanayotokana na coltan na hutumika katika utengenezaji wa simu za kisasa za mkononi pamoja na tarakilishi. Zaidi ya 15% ya madini ya coltan kote duniani yanatoka Rubaya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bintou Keita ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba vikwazo vya kimataifa vinastahili kuwekewa watu wanaofaidika na biashara ya uhalifu mashariki mwa DRC, ndipo usalama unaweza kurejea sehemu hiyo. Raia wa Nigeria wameandamana kulalamikia hali ngumu ya maisha na uchumi mbaya siku nchi hiyo inaadhimisha miaka 64 ya uhuru, huku rais wa nchi hiyo akiwaomba raia kuwa wavumilivu. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Makabiliano kati ya polisi na waandamanaji yameripotiwa. Darzeni ya watu katika baadhi ya majimbo wamebeba mabango na bendera za Nigeria katika maandamano wakitaka serikali kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Nigeria ni mojawapo ya nchi zenye kiwango kikubwa cha umaskini duniani licha ya kuwa ni nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta barani Afrika. Maandamano ya leo ni ya pili katika muda wa miezi miwili katika nchi hiyo ya Afrika yenye idadi kubwa ya watu yakilalamikia hali ngumu ya maisha. Watu 20 walifariki katika maandamano ya mwezi Agosti kwa kupigwa risasi. Waandamanaji kadhaa walikamatwa. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha Kwa Undani na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupalezo ya kina zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza, tunamulika dunia inaadhimisha siku ya wazee, ikiwa ni Oktoba mosi. Tunaangalia hali ikoje Afrika Mashariki na huduma kwa wazee kwa jumla katika eneo hilo. Na katika sehemu ya pili, tunamulika mgomo katika bandari ya Marekani, hasa upande majimbo ya kaskazini mashariki, ikiwamo New York, New Jersey, Baltimore, Maryland na Delaware. Mgomo huu unaathiri vipi uchumi katika eneo hilo na siasa za uchaguzi? Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Desemba 14, 1990, mkutano mkuu wa Umoja Mataifa kupitia azimio nambari 45 mkwaju 106 ulitenga siku ya Oktoba mosi kwa siku ya kimataifa ya wazee. Nchi kadhaa Afrika Mashariki zinaadhimisha siku hii, lengo ikiwa ni kuhakikisha jamii inajengewa uelewa na kutiwa hamasa kuhusu kulinda haki, ustawi na maslahi ya wazee katika nchi hizo. Huko Tanzania, wizara husika imeahidi itaendelea kufanyia kazi utekelezaji wa yote yatokanayo na tathmini ya kila mkoa yanayohitaji utekelezaji wa kitaifa. Serikali ya nchi hiyo inaeleza kwamba ipo kwenye hatua za mwisho kukamilisha sera ya wazee kupitia baraza la ushauri la wazee nchini humo. Maadhimisho ya mwaka 2024, kauli mbiu ni tuimarishe huduma kwa wazee, wazeeke kwa heshima, ikiwa na maana ya wazee wanastahili heshima kwa kuboreshewa mifumo yao mbalimbali ya upatikanaji wa huduma zote za kijamii na ulinzi kwa usalama wao. Tungande na mzee David Mutange Adede, ambaye ni mwalimu mstaafu nchini Kenya aliyeko magharibi mwa nchi hiyo, na kwanza kutaka kujua hali ikoje nchini humo.
Tuna kitu kinaitwa pension kidogo cha kusaidia, lakini kwa wazee wetu wengine ambao umri wetu huu wako na changamoto nyingi sana za kimaisha, kwamba maisha yamekuwa kidogo, wale ambao tuna watoto wetu wameenda kufanya kazi mbali na manyumbani, nabaki na upweke mwingi. Upweke wa wazee ni kwamba saa nyingine, wakati mwingine hatutembelei kila mara, tunatembelea kila mwaka, na tunakuwa na changamoto za kuwa na upweke ya uzee. Kwa hiyo sehemu moja ya uzee wetu ni kwamba katika hali ya maisha yetu, afya inakuwa kidogo na changamoto, kwa sababu matibabu hayapatikani kwa wakati unaofaa.
Sasa unapokuwa umeshamaliza kazi, umefanya miaka yako 30 au zaidi, umestaafu, kuna huduma ambayo ulipokuwa kazini unapewa, huduma ya bima ipo ukiwa kazini, lakini baada ya kustaafu, labda huduma hii ya bima iko vipi kwa upande wenu wa staafu?
Huduma hiyo wakati mwingine, kama uwezi kuwa umeelea kuchangia huduma hiyo, basi nakisha hivyo na sasa unajitegemea kimatibabu. Hatuna ile huduma ambayo imetufuatilia kama wastaafu sana, na tumekuwa na hii huduma ya NHIF ambayo wakati huu sasa inaanza kubadilika katika mfumo wa saa hii. Tumekuwa tunajitegemea tu kimatibabu, na matibabu yetu yamekuwa, wale ambao na ugonjwa sugu kama magonjwa ya saratani, magonjwa ya diabetes ambayo inasumbua, wana shida nyingi. Labda magonjwa hii kidogo tu ya malaria, hiyo unaweza ukajimudu, unaenda matibabu kwa zahanati za karibu, lakini magonjwa yale mazito huwa ni shida sana. Wazee wengi wameweza kuaga kwa sababu ya kutuhudumia vizuri kwa magonjwa kama hayo.
Sasa kwa sababu hiyo, pengine mzee, ungependa kuona nini kinafanyika kwa upande wa huduma za afya kwa wastaafu ili kuwasaidia kuondokana na hii changamoto?
Ningependa ikiwezekana serikali ikishajua mtu mstaafu miaka hizi zote afuatiliwe katika ile pensheni anayopewa, wamwekee kitu ambacho kinaweza kushughulikia matibabu yake, ili hata anapopewa pensheni isiwe kwamba ndio anaweza kumtibu, aweze kufuatiliwa na huduma ya kiafya, ili akiwa na shida ya ugonjwa aweze enda kwa matibabu na apate huduma ambayo inaweza kuwa ya kumshukuru kufanyia kazi serikali kama mzee senior citizen, ndio tunamwita Kenya hii wakati huu.
Na pengine katika swala zima la huduma ya malipo ya uzeeni na hizi huduma za kupata kama ulivyosema mwenyewe ka pension kadogo kanakuja, pengine kwa upande huo hali unayonaje? Kuna hitajika marekebisho au hali iko vizuri?
Pension ni kitu ambacho ni kama stagnant. Unaweza ona ukitoka kama una shilingi 10,000 peke yake kama pension, utakaa miaka 10 na hujaona hata kibadilika. Ukiweza kupatia shilingi 300 au 400 kama ile inaitwa increment, yani kuongezewa shilingi 400 kwa mtu pension, na maisha imeenda juu. Tungependa at least serikali iweze kuona kwamba wale wastaafu ambao wamepewa pension waje kuongezewa kile kitu cha kuongezea, at least maisha inapoenda juu, mahitaji kiendelea, nao waweze kupewa kitu kidogo cha kuweza kuwapa uwezo wa kuweza kustahimili maisha yao, kwa sababu hii pesa ya pension ambayo unatoa shilingi 400 baada ya mwaka ni kidogo sana.
Asante sana mzee David Mutangi Adede kutoka kule nchini Kenya. Lakini upande wa Tanzania hali ikoje? Tunaungana na mzee Timothy Magoti Misusela, mwalimu staafu kutoka nchini Tanzania, mkule Mwanza, maeneo ya Nyegezi. Na kwanza tueleze hali ikoje kwa upande wenu?
Kitu ambacho kinatusibu sisi wazee ni kile kile cha kawaida, kwamba mtu unapokuwa serikalini mshahara wako unapanda, increment inapanda, lakini unapostaafu unapewa lump sum kiinua mgongo, alafu unapewa pension ile ile uliyomalizia kama ni miaka 10-20 iliyopita, inabaki pale pale. Sasa hili halikutegemewa leo hivyo. Mwaka 2015 nakumbuka serikali ilipitisha mswada bungeni na ukaweka sahihi, na wakati huo alikuwa ni Rais Kikwete, tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2015, kuboresha mafao ya kustaafu. Wakati huo ilikuwa ni miaka 4-3 baada ya mimi kustaafu. Lakini cha kusikitisha ni kwamba tangu huo mswada ukaweka sahihi na kila kitu kapitishwa, haujatekelezwa, na mafao ya wastaafu yamebaki vile vile yalivyokuwa. Kwa hiyo hilo linakuwa ni gumu sana kwa wazee, tunapata shida.
Hizi ni changamoto kubwa ambazo mnakutana nazo kama wazee wastaafu. Lakini pengine kile ambacho ungependa kukiona na ahadi ambazo ziliwekwa, uboreshaji ni upi na kinachotakiwa kufanyika ni kipi ungependa kuona kinafanyika kwa sasa?
Asante. Mimi nafikiri ahadi zinatolewa lakini hakuna utashi wa serikali kutekeleza. Na si ajabu unaweza kukuta kwamba labda vitu kama, kwa mfano, wakati Saddam Kuya alipokuwa katibu mkuu na alipopeleka huo mswada, ilikuwa ni kwa nia njema kabisa na likapitishwa vizuri na Rais Kikwete akaweka sahihi, lakini hebu angalia utekelezaji umeishia wapi. Nani atakayesimama sasa adai kwa niaba yetu? Hayupo.
Na vile vile unakuta kwamba kama ulivyozungumza, kuna wawakilishi katika majimbo, kuna wawakilishi katika kata, kuna wawakilishi katika wilaya, kuna wawakilishi katika mikoa ambao mnaishi, maeneo ambayo mnaishi, wawakilishi ambao mnafanya nao kazi au mko nao kila siku, mnazungumza nao au wanakuja kuzungumza na nyinyi, wanasikiliza kilio chenu, na nini ambacho unaona pengine kinakosekana au kinapatikana kutoka kwao?
Nafikiri tangu zamani kulikuwa mzee Mwalimu Nyerere alikuwa na utaratibu wa kukutana na wazee, kuongea nao, lakini inaonekana ilikuwa ni initiative ya mtu binafsi kufanya hilo. Lakini waliotufuata baadaye naona hawakuwa wana sababu ya kuita wazee. Na hata leo kama wazee wakiitwa, labda wataitwa wazee labda wa chama fulani tu, na watazungumza, watapewa marupurupu yale ya vikao, posho ya vikao, mambo yataishia pale. Lakini eneo la wazee kama wastaafu hakuna mtu wa kulisemea sasa hivi kwa kweli, na ukizungumza unaonekana kwamba labda unajaribu kutafuta fujo tu na nini. Sasa watu tunakuwa tunashindwa kuzungumza.
Asante sana mzee Magoti Misusela, mwalimu staafu kutoka nchini Tanzania kule Mwanza. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza. Sasa tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, Na katika sehemu hii tunamulika mgomo katika bandari za Marekani, hasa upande majimbo ya kaskazini mashariki, ikiwemo New York, New Jersey, Maryland na Delaware. Mgomo huu unaathiri vipi uchumi katika eneo hili na siasa za uchaguzi? Takriban wanachama 1,050 wa jumuiya ya kimataifa ya wafanyakazi wa Longshoremen ILA wamegoma kuanzia leo alfajiri dhidi ya bandari katika bandari za mashariki na kuzuia mtiririko wa agizaji na usafirishaji wa bidhaa zinazoingizwa na kutoka nchini Marekani, katika kile kinachoweza kuwa kizuizi kikuu cha ajira nchini humo kwa miongo kadhaa. Mgomo huo ulianza usiku wa manane, utasimamisha usambazaji wa bidhaa mbalimbali kwenye gati za takriban bandari zote za mizigo kutoka Maine hadi Texas. Hii ni pamoja na bidhaa kama vile ndizi, bia kutoka Ulaya, divai na pombe zingine kutoka nje, samani, nguo, bidhaa za nyumbani na magari yanayotengenezwa nje ya nchi, pamoja na vipuri vya viwandani, katika bidhaa nyingine nyingi ambazo zinazohitajika ili kufanya viwanda vya Marekani kuweza kufanya kazi na wafanyakazi wa Marekani katika viwanda hivyo kuweza kuwa na ajira. Bandari za husika na mgomo huu ni kubwa. Kwa mfano, bandari ya Wilmington huko Delaware ni bandari inayoongoza kwa uingizaji wa ndizi katika taifa, ikiingiza sehemu kubwa ya matunda yanayopendwa zaidi nchini Marekani. Kulingana na Wizara ya Kilimo nchini Marekani, inaingiza tani milioni 1.2 za ndizi, ikiwakilisha takriban robo ya ndizi katika taifa. Basi tunaungana Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa na uchumi, na kwanza anaeleza athari za mgomo huu.
Kwa kweli mgomo kama huu ambao sasa hivi tunaushuhudia ulianza usiku wa manane, ni kwamba kuna athari kubwa ambazo zinaenda kuiangazia nchi hii. Kwa mfano, tukiangalia kwamba ni zaidi ya nusu yani wafanyikazi wote ambao wamekuwa kihuduma, yani meli zote zinazoingia nchini, huduma zote, vyakula vyote vinavyoingia, pengine tuseme vile vinavyoharibika na visivyoharibika, ni vingi sana ambavyo vitaudhika na zitadhurika sana. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wafanyikazi wanadai haki yao, lakini pia kwa upande ule mwingine kutakuwa na shida kubwa sana ambayo ni ya moja kwa moja, ukosefu wa vyakula madukani na pengine upungufu wa mafuta, upungufu wa mambo mengine kama yale, yataumiza sana wananchi wa kawaida.
Profesa, wananchi wa kawaida wataathirika, na kama tunaofahamu bandari hii kwa mfano ya Delaware inasemekana ndio inaoingiza ndizi kwa kiasi kikubwa sana zinazosambazwa katika maeneo mengi ya Marekani. Bei ya ndizi kwa muda mfupi inaweza kuwa na athari gani na upatikanaji kwanza pia wa bidhaa hii?
Athari kubwa ni kwamba kwanza hazitapatikana, ndizi hazitapatikana, na kwa hivyo na matunda mengine ambayo ni muhimu sana. Na hapa Marekani ndizi, kufuatia tufaha, ndizi, nanasi, haya ndio matunda ambayo yanaliwa sana hapa Marekani. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba yakipungua katika maduka, basi yatakayokuwa yakipatikana yatatozwa kwa bei ya juu zaidi. Lakini kwa upande ule mwingine pia kuna vitu vingine ambavyo maduka pengine utengenezaji wa bidhaa fulani hazitaweza kupata vile viungo ambavyo vinahitajika. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba aidha mwananchi wa kawaida atateseka, na ya pili gharama itakuwa ni ya juu zaidi, na pia kwa muda mrefu kuna lengo ambalo litakuwa kubwa sana, ambapo sasa likikosekana kwa muda mrefu, basi ule upungufu utaleta hasara pia kwa makampuni yenyewe, na tutaona mpaka makampuni mengine yataingia kwenye kufunga maduka.
Hilo ni jambo jingine ambalo linaweza likatokea kama unavyoona profesa. Sawa kabisa. Na profesa, sasa unajua kama unavyoona kwenye masuala ya bei zikipanda, uchumi unaathirika. Haya yote pia yanaingia kwenye kipindi hiki ambacho ni muhimu sana cha uchaguzi hapa Marekani. Pengine swala hili linavyoonekana livyo likiendelea kwa hivi, lina athari gani kwa hivi vyama viwili vinavyogombea kwa sasa, upande wa Republican, upande wa Democrat, upande wa Trump na upande wa Kamala Harris?
Unajua athari zenyewe zinajitokeza kwa sababu sasa hivi Bwana Biden na makamu rais Kamala Harris wanachungulia kuangalia, je, mambo yanaenda vipi? Maanake wafanyikazi wanadai haki yao, wanasema waongezewe mishahara, wamekuwa kinyanyaswa katika hali ya ufanya utendakazi. Na upande ule mwingine, makampuni ambayo ni makampuni ya meli kutoka nchi za ng'ambo zinapata mabilioni ya pesa. Kwa hivyo wanasema ya kwamba, je, sisi tuendelee kufanya kazi na tuwatajirishe watu kutoka nchi za nje, na ila hali sisi wenyeji hatutajiriki? Hilo ndilo lengo kuu ambalo linaleta mgomo huu. Lakini kwa upande wa kisiasa sasa, utaona rais Biden pamoja na makamu rais ambaye ndiye mgombezi anaangalia, ndipo sajue, je, kutaendeleaje? Manake Biden alisema kwamba ni vizuri wananchi waweze kupatiwa haki yao na ulipe kulingana na kiwango chao. Lakini kwa upande huu sasa hivi, mgomo ukielekea namna hii, ni kumaanisha kwamba Rais Biden anatakiwa atumie mamlaka yake kama rais kushurutisha wafanyikazi warudi kazini ndiposa makampuni yasijakaadhirika.
Asante sana Profesa Timothy Sadera kutoka Atlanta, Georgia. Na kwa upande mwingine wa bidhaa na siasa za Marekani, hali iko vipi? Katika sheria ya mahusiano ya usimamizi wa kazi ya mwaka 1947, inajulikana kama Taft-Hurley Act, ilianzishwa baada ya wimbi la mgomo wa mwaka 1945-46, ingawa ilitungwa na bunge la 80 lililodhibitiwa zaidi na wa Republican. Sheria hii pia ilipata ungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wabunge wa chama cha Democrat. Sasa je, sheria hii itatumika mwaka huu? Tunaungana na mchambuzi wa siasa kutoka hapa Washington DC, Shamis Al-Katri. Hali ikoje kwa wakati huu?
Ni mapema sana kujua athari zake kwa sababu ndio mgomo umeanza, lakini ni katika miaka 50 ya historia ya Marekani haijawahi kutokezea mgomo katika bandari kubwa kama huu. Kwa hiyo lazima athari zitakuwa kubwa.
Na kwa maana hiyo sasa, kwa sababu athari zitakuwa kubwa, Rais Biden kama unavyosema ana uwezo wa kusimamisha, lakini inaonekana yeye mwenyewe hana imani ya kutumia ile sheria inayomruhusu kuweza kuzuia mgomo huu, ile sheria ya Hartley Act, Taft-Hartley Act, ambayo imewahi kutumiwa na Republican miaka ya nyuma, hasa Rais Bush. Pengine unafikiri kwa nini kwa sasa Rais Biden hataki kutumia hii sheria, au pengine hali hii inaweza pengine kachangia vipi katika siasa za uchaguzi kwa sasa?
Kuna vitu viwili. Ni mwaka wa uchaguzi, na nafikiri mgomo umefanyika huu purposely kwa sababu watu ambao wanakuwa wana negotiate mkataba huu wa jumuiya ya wafanyakazi miaka 6 sasa haujapatiwa suluhu. Na ukiangalia kura nyingi za watu wa vyama vya wafanyakazi wa Marekani vinaenda kwenye Democrat. Kwa hiyo kwa force tu kuwarudisha kazini au kwa njia nyingine yote ni kuikosesha Democrat ushindi kwenye wafanyakazi wengi ambao wanategemewa kuwa wapiga kura wao.
Sasa pengine kura hii upande wa Republican ikoje?
Well, historically Republican ni mabepari, ni watu ambao hawapendi jamii za wafanyakazi. Siku zote wao ni kwamba wanapinga makampuni kujiunga na jamii za wafanyakazi. Kwa hiyo mara nyingine hata wafanyakazi wanatishiwa wanapojaribu kujiunga na jamii za wafanyakazi kwa sababu siku zote wao wanaangalia maslahi ya makampuni. Republican siku zote ni mabepari kama kawaida yao chama chao. Hayaangalii maslahi ya wafanyakazi. Na historically Democrats siku zote wao ni pro union, ni watu ambao wako katika watetezi wa watu wa vyama vya wafanyakazi.
Kwa mtazamo wako tutegemee nini katika siku zijazo?
Ninachoamini nafikiri ni kwamba serikali itawaforce wenye makampuni kukuja kufikia mafikiano na wenye chama cha wafanyakazi kwa haraka kupunguza athari kwanza ya mfumuko wa bei wa vitu. Halafu tayari ambapo mfumuko wa bei uko very high miaka mitatu iliyopita. Na jingine ni kwamba ili kupunguza athari kwa wao chama cha Democrat vile vile katika masuala ya kupoteza kura. Kwa hiyo naamini zote Democrat sio pro corporation. Kwa hiyo naamini watajaribu kuwabana ili wafikie maafikiano ili bandari zianze kufanya kazi mara moja.
Ikiwa vitu hivi havitafika bandarini kwa sasa kwa muda mrefu, ikiwa kitendo hiki kitaendelea kwa muda mrefu, nini ambacho kitasumbua watu hapa Marekani?
Kitakachosumbua ni uhaba wa bidhaa kwa kweli. Uhaba wa bidhaa utakuwa mkubwa na vile vile kupanda kwa bei. Hilo litasababisha kupanda kwa bei vile vile. Ni jambo moja ambalo linaweza ikaleta foleni kwenye maduka ya vyakula, supermarket. Kitu ambacho kiki possibility kubwa, na vile vile kutaleta msukumo mkubwa wa logistics yote ya mambo ya usambazaji wa bidhaa. Sababu ni kama vile ilipoanza kumalizika COVID, bandari zilikuwa zi overloaded. Kwa hiyo hata mgomo ukimalizika, basi kutakuwa na mtafaruku kidogo kwenye bandari katika ile mrundikano wa bidhaa nyingi, kwa sababu bandari ziko busy sana hizi za zinalisha nchi hii kila kitu, kuanzia toilet paper mpaka tu vijiti vya meno vinatoka China kila pahali duniani. Amerika haijitoshelezi kwa vitu vyake, inategemea vitu vingi kutoka nje ya nchi. Ni kitu ambacho Trump alikizungumzia mara nyingi, anataka vitu vizalishwe ndani ya nchi kwa sababu ya mambo kama haya.
Na kwa upande wa wasafirishaji, wewe umefanya kazi na wasafirishaji wengi wanaotumia mizigo na magari ya mizigo. Huko nako athari zake zitakuwaje, kwa sababu wao ndio wasafirishaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na wao ndio wanategemea kutumia mafuta na kadhalika. Pengine kwa upande huo bei za usafirishaji kwa sasa, ikiwa bidhaa ni chache na wasafirishaji wanazitafuta kwa nguvu, hiyo itaathiri vipi usafirishaji na kwa jumla katika biashara nzima ya usafirishaji mizigo?
Athari kubwa itakayokuwepo ni kwamba upungufu wa kazi za watu wenye malori ya mizigo, itakuwa hawana kazi, kwa sababu mizigo inayofika kwenye bandari inachukuliwa na malori na ndio inasambazwa katika sehemu mbali, miji mbali mbali ya Marekani. Kwa hiyo itakapokuwa mizigo haishuki katika bandari, kuna possibility kubwa ya kwamba watu tayari, kazi ya logistics ya magari makubwa haya imekuwa ngumu na competition ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi itazidi kuwa ngumu kwa watu ambao wanamiliki kampuni za usafirishaji za mizigo.
Kuna vitu ambavyo vimefanywa na wasafirishaji wa mizigo, na vile vile kuna upande ambao serikali na wafanyabiashara wanakaa pamoja kushirikiana. Kuna lolote unaloona hapa kati ya serikali na wafanyabiashara linaloweza kusaidia jambo hili, au wanachoweza kufanya chochote ambacho unakifahamu kwa uzoefu wako?
Nafikiri ikiwa Biden ataweza na makamu wake kwa haraka sana kuweza kupush vyama vya wafanyakazi kuwa na mazungumzo ya haraka na makampuni ambayo yanalalamikiwa, ya waendeshaji wa bandari hizi, ni kwamba bila maslahi ya wafanyakazi kupatikana, basi mzozo utaendelea kuwepo. Kwa hiyo ni kwamba vipi serikali itakuwa involved kwa haraka ndio pekee ya kutatua hili tatizo.
Na pengine kwa utaalamu wako unaviona na ufahamu, kuna ushirikiano ambao unafanyika kibiashara kati ya wafanyakazi na taasisi za biashara. Pengine sasa, kwa sababu unasema chama kama ulivyozungumzia hapo awali, chama cha Republican huwa kishirikiani sana na wafanyabiashara ambao wanafanya kazi na vyama vya wafanyakazi, tofauti na upande wa Democrat. Pengine haya mazungumzo yao yanaweza kuwa rahisi kwa upande wa chama cha Democrat, lakini si rahisi kwa upande wa chama cha Republican. Na pengine hiyo kwa upande wa Republican, wao watataka kufanya nini katika wakati kama huu?
Well, hili jambo lina sura mbili. Lina sura kwanza, limekuja katika wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo na possibility wadau wa chama cha Republican kuambia watu ambao wanalipa wafanyakazi, wakaambia msikubali kulipa, wacha mgomo uendelee, utazidi kuathiri Democrat na utaathiri watu wa kawaida. Kwa hiyo tunaonekana uongozi wa Biden na Harris kwamba hauwezi hata kutatua matatizo madogo ya wananchi. Kwa hiyo hilo ni moja, na upande wa pili ni kwamba vile vile vyama vya wafanyakazi vinatumia mwanya huu wa uchaguzi vile vile kwamba ni wakati mwafaka kwa wao kudai maslahi yao, kwamba kujua kwamba serikali itashinikiza makampuni yalipe wafanyakazi wao. Kwa hiyo ni begin ya aina pande mbili ambazo zote zinatafuta maslahi ya kisiasa na maslahi ya maisha kwa wafanyakazi. Ni kama vile wanavyozungumza sasa hivi kwamba Netanyahu anazusha vita zaidi ili aendelee kubaki madarakani, na wengine wanaona vile vile Netanyahu anazidi kumwathiri Kamala Harris, kwamba watu wengi ambao hawataki vita wanamuona Biden and Kamala, they cannot do much to stop vita, na Netanyahu is out of control. Na leo sasa tayari Iran imeshaipiga Israel.
Naam, asante sana Shamis Alakatri, mchambuzi kutoka hapa Washington DC, kuzungumza nasi. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo kutoka hapa Washington DC. Napenda kutoa shukrani za pekee kwa walioshiriki sehemu ya kwanza: Mzee David Motangi Adede kutoka kule nchini Kenya, hali kadhalika Mzee Timothy Magoti Misusela kutoka nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili wachambuzi Profesa Timothy Sadera kutoka kule Atlanta, Georgia, na mchambuzi Shamis Al-Khatri kutoka hapa Washington DC. Msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami, upande wa pili Yona wa Mai. Jina langu ni Sunday Shomari. Nashukuru kuungana nami na wote, alamsik kutoka Washington DC.